Ты нунь байбуль. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana tontosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Daniela. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia manohy ny famakiana ny bokin'i Daniela. Ary anio dia hamaky ny fizarana fahavalo vavaka Daniela sy faminaniana ny 70 herinandro, Daniela toko fahasivy. Fahitana ny 70 herinandro. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius, zanak'i Ahasuerosy avy tamin'ny taranaky ny Mediana izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'i Kaldeana, tamin'ny taona voalohany nanjakany, izaho Daniela nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarin'ny tenin'i Jehovan'i Jeremia mpaminany, izay hahataperany 70 taona amin'ny hahafoanan'i Jerosalema. Fiekena sy vavaka i Daniela. Ary nampanatrehiko an'Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hiavanana sy hifonana amin'ny fifadikanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Ary nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitro aho ka nitsotra hoe, indrisy Tompo, ô Andriamanitra lehibe sy mahatahotra, mitandrina ny fanekena sy ny famindram-po ho amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny, efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy ny odina, eny efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay, ary tsy nohainonay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao tamin'ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny razanay ary ny vahoaka rehetra. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangai haizana tahaka ny amin'izao anio izao, dia any Joda sy ny mponina ny Jerosalema ary ny Israely rehetra, na ny akaiky na ny lavitra, dia any amin'ny tany rehetra izay efa nandroahanao azy noho ny fahadisoany izay nahadiso azy taminao. Eny, anay ny fangai haizana Tompo, ô dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay ary ny razanay, satria efa nanota taminao izahay. Any Tompo Andriamanitra kosa ny famindram-po sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminy izahay ka tsy nihain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ay, mba handeha araka ny lalànany izay nasainy napetraky ny mpaminany mpanompony teo anoloanay. Eny, ny Israely rehetra efa nandika ny lalànanao ka niala, fa tsy nihain'ny feonao, ka dia naidina taminay ny ozina sy ny fianianana izay voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra, satria efa nanotra taminy izahay. Ary notanterahiny ny teniny izay nilazai ny hamelezana anay sy ny mpitsaranay izay nitsaranay, ka nataon'ny harandoza lehibe izahay, fa tetỳ ambanin'ny lanitra rehetra dia tsy mbola nisy natao tahaka izay natao tany Jerosalema. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy no nahatongavan'izao loza rehetra izao taminay, nefa tsy nifona teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izahay hialanay amin'ny helikay sy hahafantaranay ny fahamarinanao. Koa izany no nitehirizan'i Jehovah ny loza, ka nataony mihatra aminay fa marina Jehovah Andriamanitra ay amin'ny asany rehetra izay efa nataony, fa izahay no tsy nihain'ny feony. Koa ankehitriny, Tompo Andriamanitra ay, ô izay nitondra ny olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tanana mahery, ka nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao, efa nanota izahay, efa nanao ratsy izahay. Tompo, mifona aminao aho araka ny fahamarinanao rehetra, aoka rehionina ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao amin'ny Jerosalema tanànanao tendrombohitra ao masina, Fa ny helikay sy ny fahotany razanay no nahatonga ny Jerosalema sy ny olonao ho latsa amin'izay rehetra manodidina anay. Fankehitriny, ry Andriamanitra io, henoy ny fivavaky ny mpanomponao sy ny fifonany, ary ampamirapiraty ny tavanao amin'ny fitoeranao masina izay efa foana satria tompo ianao. Andriamanitro, atongilany ny sofinao, ka miaino, ahirato ny masinao, ka jereo ny fahafoananay sy ny tanàna izay nantsoina amin'ny anaranao. Fa tsy amin'ny fahamarinanay no andoaranay ny fifonanay eto anatrehanao, fa amin'ny halehibe ny indrafonao. Tompo mandrenesa, tompo mamela heloka, tompo mihaino ka miasa. Aza ely ianao ry Andriamanitro noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Ireo herinandro taona 70. Ary raha mbola niteny sy nivavaka sy niaiky ny fahotako mba amin'ny fahotany Israely fireneko aho, ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitro ho an'ny tendrombohitra Masin'Andriamanitro, eny, raha mbola niteny nivavaka aho, dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany, dia nampanidinina faingana ka nanatina ahy tokony ho tamin'ny fotoana ny fanatitra hariva. Ary izy nampahalala ahy sy niresaka tamiko ka nanao hoe, ry Daniela ô, avy fampahazava saina anao aho. Tamin'ny niantomboan'ny fivavakao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga hanambara aminao aho satria malala indrindra ianao. Koadinio ny teny ary aoka ho fantatrao ny fahitana. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina hahatapaka ny fahadisoana sy hanampina ny fahotana ary hanao fanavotana noho ny eloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary hanisy tombo-kase ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny hivoahan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 20 herinandro. Hamboarina indray ny lalana sy ny hady dia amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 20 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy anana, ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, ary ny farany dia hisy safotra, ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry. Ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy, ary hampitsahatra ny fanatitra latsadrasy ny fanatitra hafa amin'ny antsasaky ny herinandro, ary amin'ny elatry ny fahavetavetana no hiavian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay haidina amin'ny mpandrava. Fizarana fahasivy. Farafahitany Daniela. Daniela toko fahafolo hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Daniela toko fahafolo. Fahitana ny voninahitr'Andriamanitra. Tamin'ny taona fahatelo nanjakan'ny Kirosy mpanjakan'ny Persia de nisy nambara tamin'ny Daniela izay atao hoe Beltesazara. Marina ny teny, ary ady mafy no nolazainy, ary nahalala ny teny izy sady nahafantatra ny fahitana. Tamin'izany andro izany, izao Daniela dia nisaona 2 tokombolana mipaka. Tsy nihinana hanipi aho, sady tsy nanendry henana divay ny vavako, ary tsy nihositra diloilo akory aho, ambara-pahatapitry ny 2 tokombolana mipaka. Ary tamin'ny andro 4 tamin'ny volana voalohany, raha teo amoron'ny lehibe aho hidekela izany, dia nanompo ny masoko aho ka nijery, ary indro nisy lehilahy iray nitafy rongony fotsy ka tena volamena avy any Ofaza no nisikinany. Tahaka ny krizolita ny tenany, ary tahaka ny helatra ny tarehiny, ary tahaka ny fanilo mirehitra ny masony, ary mivolombarahina mangano any ny sandrany sy ny tongony. Ary ny feony toy ny feon'olona marobe. Ary izao Daniela ihany no nahita ny fahitana, fa ny olona izay teo amiko kosa tsy manahita izany, fa torankovitra indrindra izy ka nandositra ny hery. Ary dia nilaozany ho irery aho, ary nahita izany fahitana lehibe izany, dia tsy nisy hery tafajanona tato amiko, fa ny hasimany valoarika ny tarehiko, ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany aho, ary nony nandre izany aho dia reniko ny toromaso ny ankohoka tamin'ny tany. Fifanoeran'ireo anjely tsara sy ireo anjely ratsy. ary indro nisy tanana nanohina ka nanarina ahy handoalika sy hiteny tanana nefa mbola nangozozo ihany. Ary hoy izy tamiko: ry Daniela malala ô, fantary ny teny izay lazaiko aminao ka mijoroa, fa nirahina ho aty aminao aho ankehitriny. Ary no nilaza izany teny izany tamiko izy dia nitsangana nangozozo teo aho. Dia hoy izy tamiko: aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'n'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao hahalala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitra ao dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho. Fa ilay andrinany fanjakan'ny Persina no hitrahy iraika amin'ny 20 andro. Fa indro kosa Mikaela, anankiray amin'ireo andrina lehibe no tonga hanampy ahy. Ka dia izaho ihany no sisany janona teo amin'ny mpanjakan'i Persia. Ary avy hampahafantatra anao izay hanjony firenenao any am-parany aho, satria mbola hiatra amin'izany andro izany ny fahitana. Ary no nilaza ny teny izany tamiko izy dia niankohoka tamin'ny tany aho sady tsy nahateny. Ary indro nisy anankiray miendry janak'olombelona nanendry ny molotro, dia nilobava aho ka niteny nanao tamin'n'ilay nitsangana teo anatrehako hoe: tompoko, azo ny fanaitainana aho noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony. Fa aiza no ahazony ity izaho mpanompony tompoko ity hiteny aminao tompoko? Ary tamin'izay dia tsy nisy hery nitoetra tato amiko intsony, na nisy aina sisa tato amiko. Ary nisy indray nanana endrik'olona nanendry ahiko, dia nampahery ahy ka nanao hoe: aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana ny ho anao, mahereza, eny mahereza. Ary rehefa niteny tamiko izy dia nihahery aho ka nanao hoe: aoka hiteny ianao tompoko satria efa nampahery ahy. Dia hoy izy: moa fantatrao vany ny aviko aty aminao. Ankehitriny dia hiverina hiady amin'ny andrinan'ny Persia aho, ary rehefa mivoaka aho dia indro ho avy ny andrinan'ny Grisia. Fa hambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina, nefa tsy misy miara-misikina amiko hanohitra ireo afa-tsy Mikaela andriana anareo. Daniela toko fahiratsambin'ny folo. Nanomboka tamin'ny nanjakan'i Dariosa ka mandra-pahatonga n'ilay lehilahy famingavinga. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Dariosa Mediana dia nitsangana hampahery sy hanatanjaka azy aho. Ary ankehitriny izay tenany tokoa dia haharyaritro aminao. Indro mbola hisy mpanjaka telo koa hitsangana ny Persia. Ary ny fahaefatra hanankarena be mihoatra noho izy rehetra. Koa rehefa mahery izy noho ny harenany, dia ho tairiny avokoa ny olona rehetra hamely ny fanjakan'i Grisia. Ary hisy mpanjaka mahery hitsangana, izay hanapaka amin'ny fanapahana lehibe sady hanao araka izay sitrapony. Ary rehefa mitsangana izy, dia ho ravana ny fanjakany ka ho zaraina ho amin'ny rivotra efatry ny lanitra. Fa tsy ho anitaranany na araka ny fanapahany izay nanapahany, fa hongotana ny fanjakany ka ho any hafa fa tsy ho an'ireo. Ary hahery ny mpanjakany atsimo, nefa ny anankiray amin'ny andriandahy dia hahery noho izy ka hanapaka, ary ho fanapahana lehibe ny fanapahany. Ary rehefa afaka taona vitsivitsy dia hikambana izy ireo lahy ireo. Ary ho avy ny zanakavavin'ny mpanjakany atsimo hankany amin'ny mpanjakany avaratra hahatsara ny fihavanana. Nefa tsy hahatana ny heritsandry izy, ary tsy hahajanona ilay mpanjaka na ny sandriny, fa hatolotra razazavavy sy ireo nitondra azy sy rainy niteraka azy mba amin'izay nampahery azy tamin'izany andro izany. Fa hisy solofiny anankiray avy amin'ny fakany hitsangana handimby azy, ka hiavian'izay ny miaramila, ary hidirany ny fiarovana mafy ny mpanjakany avaratra ka hasiany ireo dia hahery izy. Ary ny andriamaniny koa mba amin'ny sarin-javatra nidina sy ny fanakatsara ananany na ny volafotsy na ny volamena dia ho baboiny avokoa. Ary hijanona elaela tsy hamely ny mpanjakany avaratra izy. Ary ho tonga amin'ny fanjakan'ny mpanjakany atsimo izy nefa ho dia ny amin'ny taniny ihany. Fa hanomana tafika ny zanany ka hanangona miaramila marobe. Dia ho avy tokoa ireo ka hanerana toy ny safotra. Rehefa afaka izany, dia hiverina izy, ary haniny ihany na dia ny fiarovana mafy aza. Ary dia hisavoaka ny mpanjakany atsimo, ka hivoaka hiady aminy izy, dia amin'ny mpanjakany avaratra, ary izy hanangona marobe. Ary ny marobe dia hatolotra ho eo an-tanany. Ary raha miainga ireo marobe ireo, dia hiavinavina ny fony. Ary haharipaka alinalina izy, nefa tsy hahery. Fa hiverina ny mpanjakany avaratra ka hanangona olona marobe mihoatra noho ny teo. Ary rehefa afaka ny fehitaona, dia ho avy tokoa izy ka hitondra miaramila maro sy fitaovana betsaka. Ary amin'izany andro izany dia maro no hitsangana hamely ny mpanjakany atsimo. Ary ireo loza indrindra amin'ny firenenao dia hanandratena hahatony fahitana, nefa ho lavo izy. Ka dia ho avy ny mpanjakany avaratra hanandratra tovontany hanafaka ny tanàna mimanda. Ary na ny sandriny atsimo na ny olompidiny dia tsy haomby, ary tsy hisy hery haomby azany. Fa izay avy hamely azy dia hanao araka izay sitrapony, ka tsy hisy hahajanona eo anatrehany. Ary izy hijanona ao amin'ny tany mahafinaritra, ary hisy fandrianana eny an-tanany. Dia hivonina tsara handeha amin'ny hery ny fanjakany rehetra izy, ka hanao izay hahatsara ny fihavanana. Ary homeny ny zanakavavy ny vehivavy izy ka hahatonga loza aminy. Ary tsy halavirara zazavavy na hahasoa azy akory. Ary hitodika mankany amin'ny nosy izy ka hahalasa be. Ary hisy mpanapaka hampitsahatra ny latsa ataony, ary hatsingeriny aminy ny latsa ataony. Dia hitodika hankany amin'ny fiarovana mafy any amin'ny taniny izy, kanso ho tafitohina sy ho lavo izy ka tsy ho hita. Ary hitsangana handimby azy indray ny anankiray izay hampandeha mpampiasa ho any amin'izay tsara indrindra amin'ny fanjakany. Fa rehefa afaka andro vitsy dia ho faty io, nefa tsy amin'ny fahatezerana na amin'ny ady. Ilay mpanjaka Sirianina hahavoa mafin'i Israely. Ary hisy olona famingavinga hitsangana handimby io indray, izay tsy homena ny voninahitry ny fanjakana. Fa hiditra tsy ampoiziny izy ka hahazo ny fanjakana amin'ny hafetsena, ary ireo miaramilany toy ny safotra no hindaosina hiala eo anatrehany sady ho resiny mba amin'ny andriana vita fanekena aminy ko. Eny, rehefa mifanaika aminy io dia hanao fitaka, fa hiakatra izy ka hahery na dia vitsy aza ny olona entiny. Hiditra tsy ampoizina amin'ny faritany mahavokatra indrindra izy, ka hanao izay tsy nataony rainy na ny razany. Hany eny amin'ny reny ny sambotra sy ny babo ary ny harena, ary hamorotsaina izy ka hamely ny fiarovana mandra-pahalanin'ny fotoana. Ary hanaitra ny heriny sy ny fony izy hamely ny mpanjakany atsimo amin'ny miaramila maro, ary ny mpanjakany atsimo kosa hanafika mitondra miaramila maro sady mahery indrindra. Nefa tsy hajanona izy satria tsy hamorotsaina hamely azy. Eny, izay homana ny hanina avy aminy ihany no hahalavo azy, ary ny miaramilany hanerana toy ny safotra sady maro ny faty ampatrampatra. Ary ny fondro mpanjaka roa ireo dia samy tahanao ratsy, ary eo an-databatra iray no hiresahany lainga. Nefa tsy hambinina izany, fa ny farany dia ho amin'ny fotoana ihany. Ary hiverina ho any amin'ny taniny mitondra harena be izy, koa ny fony dia hanohitra ny fanekena masina, ary hahefa sy hiverina ho any amin'ny taniny izy. Amin'ny fotoana dia ho lasa mianatsimo indray izy, nefa ny farany tsy ho toy ny voalohany. Fa ny sambiny kitima ho avy amely azy, ka dia ho kivy izy, ka hiverina ary hisafoaka amin'ny fanekena masina ka hamely. Eny, hiverina izy ka hisainany amin'ireo efa mahafoy ny fanekena masina. Ary hisy miaramila hitsangana noho ny teniny, ka handoto ny fitoerana masina dia ny fiarovana mafy, ary hampitsahatra ny fanatitra isan'andro sady hampiditra ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ary izay mivadika ny fanekena dia hambosiny amin'ny fandroboana, fa ny olona izay mahalala an'Andriamaniny kosa dia hifikitra amin'izany ka hankato azy. Ary izay hendry eo amin'ny olona dia hampianatra ny maro, nefa ho lavi ny sabatra sy ny lehilafo sy ny famaboana ary ny fandrobana elaela ihany izy. Ary rehefa lavo izy dia hahazo famonjena kely, ary maro no hikambana aminy amin'ny fiatsaram-belatsihy. Ary hisy ho lavo koa ny manan-tsaina mba hizahan-toetra sy hanadiovana ary hamitsiana azy ambara-pahatonga ny andro farany, fa mbola ho amin'ny fotoana ihany izany. Faminaniana milaza mpanjaka iray mpanao jadona. Ary ny mpanjaka hanao araka izay sitrapony, ary hisandratra sy hanandratena ho ambonin'Andriamanitra rehetra izy ka hiteny zavatra mahagaga amin'ny Andriamanitra ny Andriamanitra, ary hambinina ihany izy mandra-pahatanteraka ny fahatezerana. Fa izay efa voatendry no tsy maintsy hatao. Ary tsy hahoany akory ny Andriamanitra ny razany na ny fitiavan'ny vehivavy. Eny, tsy hahoany akory izay Andriamanitra, fa hanandratena noho izy rehetra izy. Fa ny Andriamanitra ny fiarovana mafy no hankalazai ny hisolo izany. Ary volamena sy volafotsy sy vatosoa ary zavatra mahafinaritra no hoentiny mankalaza ny Andriamanitra izay tsy fantatry ny razany. Dia hombany Andriamanitra hafa izy ka hamely ny batery mafy indrindra, ary izay manaiky azy dia homeny voninahitra be sady hataon'ny mpanapaka ny maro, ary hozarainy ho azy ny tany ho valipiki. Ary amin'ny farany andro dia hanoto azy ny mpanjakany atsimo, ary ny mpanjakany avaratra koa ho avy hamely azy toy ny tafiodrivotra, ka hitondra kalesy sy mpitaingy soavaly ary sambo maro, ary hiditra amin'ny tany izy ka hanerana toy ny safotra. Hiditra ao amin'ny tany mahafinaritra koa izy, ary maro no horipaka, fa izao kosa no ho afa mandositra ny tanany, Edoma sy Moaba ary ireo lohan'ny taranaky Amonna. Haninjitra ny tanany amin'ny tany sasany koa izy, ary ny tany Egipta tsy ho afa mandositra, fa hahalasa ny rakitra volamena sy volafotsy ary ny zavatsoan'ny Egipta rehetra izy, ary ny Libianina sy ny Etiopianina hanaraka azy. Fa hisy siosio teny avy any antsinanana sy avy any avaratra haraky tahotra azy, ka dia hivoaka amin'ny fahatezerana be izy handrava sy handringana maro. Ary haorony eo anelanelan'ny ranomasina sy ny tendrombohitra masina mahafinaritra ny trano lainy izay lapany, nefa ho tonga ho amin'ny hiafarany ihany izy ka tsy hisy hamonjy azy. Daniela toko faharombin'ny folo, ilay fahoriana lehibe. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiary ny zanaky ny firenenao, ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ireo fitsanganana velona indray roa. ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay henry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Farahafatr'Andriamanitra ho an'i Daniela. Ary ianao ry Daniela, dia ahoroninao ny teny, ka hasitomboka se ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. De nijery aho Daniela, ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anankiray teo amoron'ny ony, ary ny anankiray kosa teroa an-dafiny. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony: mandra-paoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra, ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Ary rehefa vita ny fanamotsa mitsanana ny herin'ny olo-masina dia ho tanteraka ireo rehetr'ireo. Ary nandray izany aho nefa tsy nahafantatra, dia hoy izaho: tompoko ô, hanahoana no hiafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy: andeha ary Daniela, fa efa voahorina ny teny sady voaisy tomboka se mandra-piavy ny andro farany. Maro no ho diovina sy ho fitsiana ary ho zahantoetra, fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy hahafantatra fa ny hendry no hahafantatra. Ary hatramin'ny andro hampitsaharana ny fanatitrisan'andro sy hampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia hisy andro 5700. Sambatra izay miandro sy mahatratra ny andro 5700. Fa mandehany ianao mandra-piavy ny farany, fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Dia izay ny bokin'i Daniela misy fizarana 5. Fizarana voalohany, Daniela zatovo teo androvan'ny mpanjakan'ny Babilônina. Faharoa, fahitany Nebokadnezara ilasary olona lehibe. Fahatelo, ireo zatovo hebreo telo lahy nafahana tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Fahefatra, fahitany Nebokadnezara sy ny fanetrena azy. Fahadimy, zava-niainan'i Daniela nandritry ny nanjakan'ny Belsazara sy Dariosa. Fahenina, fahitany Daniela ireo biby efatra. Fahafito, faminaninany hanorotoroany Grisia ny Persiana sy ny hametavetana ny tempoly. Fahavalo, vavaky Daniela sy faminaninany 70 herinandro. Ary fizarana 5 farany, farafahitany Daniela.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.